ሶሃቤት ቃል ተካለው ስዱዳት ሆራት ሀገራት ስትጋረ ቃለ መልስ ንጉዳይ ስደተኛ ታት ኤርትራውያን አብ ኢትዮጵያ በህልፊ ቃ كل تغراي امولكيتو نو كزارو صليحيو ببينوم صصابات كملكتوهم كمز صنحو اتم ارتراويان سدتنياتات غداي ببينوم ماطقاتات كونو صنحميام لازم ملكت كابيت صفات كوميشن سدودات عبرات هاغرات ريجينال كوميونيكيشن اوفيسر نزهونت ميرس فايز كاسينا كاب كينيا ازراريون يالنا بني افورقي ازراري باتا
ኩነታቶም ኣብ ትግራይ ዘለው ኤርትራውያን ስደተኛታት ከመይ ከም ዘለደው ክትሕብርኒ ዝብል እዩ ንሚስ ፌዝ ከሳኒ ዘቕረብኩላ ፈላማይ ሕቶ ዝሃበቶ መልሲ
The situation around the two refugee camps, my Aini and Adi Harush camp, of course, has been very worrying for us as UNHCR because it's...
The health of our community is that my Aini and Adi Harush and Zirkovo Siddetanyatat and the Alwai Commission Siddetanyatat as the U.S.H.A.L.I. Utanihu. This is the government of the community that is Zirkovo Bota Bumukhaniyu. ኮሚሽን ስደተኛታት ካብ 13 ሓምለት ሒዙ ናብዘን ማዓስከራት መስመር ክረክብ ካናዳ ጸኒሑ እዩ ድሕሪ ነዊሕ ዝርርብ ግን ኣብ 30 ሓምለት ጥራይ ኮሚሽን ስደተኛታትን ካልኦት መሻርክትን ኣብ ዓዲ ሓሩሽን ማይ ዓይንን መስመር ክረክቡ ክኢሎም ኩነታት ማዓስከር ኣዝዩ ኣሰካፊ ምዃኑ ምግማት ኣየፀግምን ኮሚሽን ስደተኛታት መሰረታዊ ቀረባት ከም እኽሊ ዘይቲ ማይን ካልእን ከባፅሕ ክፍትን ጸኒሑ እዩ ካልኦት መሻርክቲ ኣካላት እውን ናብቲ ቦታ ዘድልዩ ቀረባት ክዕድሉ ኣብ ፃዕሪኦም ፀኒሖም እቲ ኩነታት ኣዝዩ ኣሰካፊ እዩ ኮሚሽን ስደተኛታት ግን ኩሉ ዝከኣሎ ይገብራሉ ክትብል መሊሳ ቀፃሊ ሕቶይ ፀጥታት መዓስከር ስደተኛታት ብሕልፊ ድማ እተን ክልተ መዓስከራት ሕጂ ከመይ ኣሎ ዝብል እዩ ዝሃበቶ መልሲ
As you may understand, the, you know, the security situation in the region of Tigray is quite fluid.
ከትግምት የኸም ትኽእል ኩነታት ኣብ ትግራይ ቀልጢፍ እዩ ዝለዋወጥ ዘሎ ገለ ካብቲ እንሰምዖ ሓበሬታ ካብቶም ስደተኛታት ባዕሎም ሰራሕተኛታት ወሃብቲ ኣገልግሎትን ኣብኡ ዘሎ መስኻኽርን ወይ ከዓ ካልኦት ኣካላት ከተፃርዮ ከቢድ እዩ ሓደ ክብሎ ዝኽእል ግን ሕጂ ኣብ ክልቲኡ ማዓስከራት ተዛማዲ ርግኣት ኣሎ እዚ ማለት ግን ዋላ እኳ ምስቶም ስደተኛታት ምርኻብ ይከኣል ዳኣ እምበር ምስ ስእነ ፀጥታ ተኸባቢ መሰረታዊ ቀረባት ንምርካብ ግን ገና ኣፀጋሚ እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት ተቀያያሪ ዘሎ ምስ ኩሉ ሕፅረታትን ማሕልኻታትን ግን ዝከኣለና ክንገብር ንሰርሕ ኣለና ኢላ ቀፃሊ ሕተይ ከዓ ቅድሚ ቀረባ ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኤርትራውያን እቶም ማዓስከራት ስደተኛታት ናብ ውሕስ ቦታ ክግዕዙ ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም ነይሮም እቲ ክግዕዙሉ ዝሕሰብ ዘሎ ቦታ ኣብ ክልል ኣምሓራ ድዩ ዝኸውን ዘሎ ንዚ ሕጂ እቲ ኩናት ናብ ክልል ኣምሓራን ዓፋርን ምልሓሙ እቲ ቦታ ክሳብ ክንደይ ውሑስ እዩ ዝብል እዩ ዝሃበቶ መልሲ
For several months, UNHCR has been working with the government of Ethiopia to identify...
ንዚ ሓልፍ ዋርሕ ኮሚሽን ስደተኛታት ውሑስ ቦታ ከናዲ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክሓቶ ፀኒሕ እዩ እቲ ዕላማ ናብ ካልእ ውሑስ ስፍራ ንምግዓዞም እዩ ካብ 26 ሰነኣት ሒዝና ድማ ኣብ ከባቢ ዳባት ዝተባሃለ ቦታ ናይ ክልል ኣምሓራ ቦታ ተፈሊልና ኣሎ ሕጂ ከዓ ኣብ ኣለም ዎሽ ዝበሃል ቦታ ሓድሽ ማዓስከር ንምቋም ኣበርቲዕና ንሰርሕ ኣለና እዚ ማዓስከር ኣሳፍ 25,000 ስደተኛታት ክሕዝ እዩ ትፅቢት ዝግበሮም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም እንሰርሕ መጠን እዚ ሓድሽ ቦታ ንስደተኛታት ውሑስ ክኸውን ከም ዘለዎ ንሕናን ካልኦት መሻርክትናን ንሰርሓሉ ኣለና ፀጥታዊ ውሕስነት ጥራይ ዘይኮነስ ካልእ መሰረታዊ ቀረባት ዝርከበሉ ቦታ ክኸውን እውን ኣብ ምስራሕ ኢና ዘለና ኢላ ኣስዒደ ንሚስ ፌዝ ካሲና ዘቕረብኩላ ሕቶ እቲ ኩናት ሕጂ ናብ ክልል ኣምሓራ እውን ይልሕም ብምህላው ምስቲ ዘሎ ስእነ ፀጥታ ካልእ ዝሓስክሞ ውሕስነት ኣሎ ድዩ ምዚ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ካልእ ኣማራፂ እውን እንተልይኩም ዝብል እዩ ምስ ካሰኒ ዝሃበቶ መልሲ
The plan right now is to ensure that we make sure that the Alam Watch site is safe enough for refugees.
እቲ መደብ እዚ ንሰርሖ ዘለና ማዓስከር ኣለም ዋች ንስደተኛታት ውሑስ ምዃኑ ምርግጋፅ እዩ ምዚ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት እቲቀዲሙ ዝመፅእ ውሕስነ ፀጥታ ስለዝኾነ ንዕኡ ከረጋግፁልና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰርሕ ኣለና ምስ ገስጋስ እቲ ኩናት ግን ሕጂ ዘሎ ቀዳምነት ነቶም ስደተኛታት ብቁልጡፍ ናብ ዝወሓሰ ቦታ ምግዓዝ እዩ ኢላላ ኣስዒበ ዘቕረብ ኩሉ ሕቶ ኣቐዲመ ጠቂሶዮ ከም ዝነበርኩ ኣብ ቀረባ እዋን ንምግዓዝቶም ስደተኛታት ዝምልከት ሰላማዊ ሰልፊ ተካይዱ ነይሩ ካልእ ምጥቃስ ዘድልዮ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምምሕዳር ምግዓዝቶም ስደተኛታት ብድልዮቶም ክኸውን ከም ዘለዎ መግለፂ ውፅኢ ነይሩ ስለዚ እቶም ስደተኛታት ከ ብዛዕባ ምግዓዞም ኣፍልጦን ድሌትን ከም ዘለዎም ተሓቲቶም ድዮም ዶስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝብሎ ጥራይ እዩ ዝኸውን ዝብል እዩ ዝሃበቶ ምላሽ
No, as we mentioned, it's very voluntary, and so it depends on what the refugees want.
I can't come to ask you after some delay to some certain things. That's the work for you. Some certain things that entire you delay you have good day. It is at right. Can us have a show policy commission certain things that you. Some certain things that not call a hagar kofado where ma na mo bokala usudran kumu lusumu lufat kelo malowo. سلازقة عامل سمسة دتنياتا وكيلاتا منهم نتحدث مع عسكر عالم ووش كقعزو فقادة نساس زخونو عامل زرر رابينا زلنا عبروسي اوها دحراي اتم عسكر مسقومي وحسم السقاقر مسمر كن ركب نسرح لنا كل زي نايمق عز مسرح دن بدليت فقادة سمسة دتنياتي زخون كتب المليسة عسكر بزعرب كل حتو قد محاس إرقوان كوميشن سدتنياتات قبل علتهم سدتنياتات متقعتي ورزكم زلو مجلد وطينيرو التخينات كارز الجمر ندحار بذب بينهم حيثات قفع كوردهم كمدد أنحك الزرد فانحينو نزيز ملكات بوغن كوميشن سدتنياتات ذكاد مرمرا أنت اللوخ تحبرنو دو زبليو ذهب التملسي
So as UNHCR, our mandate is basically to conduct protection monitoring and in this protection monitoring